ែនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកកុចចិនលីអ្នកវិភាគឯករាជ្យនៅរដ្ឋ Maryland ហើយនិងលោកកូនសាវាងមន្ត្រីកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Confrel លោកទាំងពីរនឹងពិភាក្សាអំពីការពិភាក្សាដេញដោលបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាលោកខេមរាសូមអញ្ជើញចា
បាទសូមអរគុណបេជិនដាអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីរឿងដំណើរការបោះឆ្នោតឬក៏ការពិភាក្សាដេញដោលបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងការដែលមានការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលដំណើរការនេះវាស្របគ្នាដែរអញ្ចឹងសូមលោកអ្នកត្រៀមសំណួរហើយនឹងយោបល់ដើម្បីបញ្ចេញឬក៏សួរនៅក្នុងរាត្រីនេះបាទឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីនេះសូមជាឱកាសជម្រាបសួរវាគ្មិន2រូបគឺលោកកុចចិនលីសូមជម្រាបសួរលោកកុចចិនលីបា
ទបាទសូមជម្រាបសួរលោកសកខេមរាបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយសូមជម្រាបសួរលោកកងសវាងមន្ត្រីកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Confrel ពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទសូមជម្រាបសួរលោក
បាទជម្រាបសួរលោកខេមរាបាទ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនដែលលោកទាំងពីរបានជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ដើម្បីពិភាក្សាអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតទោះបីជាដំណើរការនេះមានមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីប៉ុន្តែមានការពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបោះឆ្នោតស្តៀងគ្នាអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីនេះសូមឲ្យលោកកងសវាងមុនដើម្បីជម្រាបជូនត្រួសត្រាសពីប្រទេសកម្ពុជាវិញជូនដល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ថាតើដំណើរការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតដល់ត្រឹមណាហើយមកដល់ថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងសូមជើញបាទ
បាទសូមជាដំបូងសូមជម្រាបសួរលោកខេមរាសាច់ថ្មីហើយនឹងសូមជម្រាបសួរដល់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ដាប់នៅវិទ្យុ VOA ទាំងអស់បាទយើងដឹងហើយថានៅក្នុងដំណាក់កាលនេះឆ្នាំ2016នេះគឺជាដំណាក់កាលមួយដែលយើងចុះឈ្មោះថ្មីបាទហើយប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ទោះបីថាអ្នកដែលមានឈ្មោះហើយក៏ដោយឬមួយអ្នកដែលមិនទាន់មានបាទគឺត្រូវមកចុះឈ្មោះឡើងវិញទាំងអស់សម្រាប់ឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2016នេះហើយបងប្អូនដែលទាំងអស់ដែលមិនបានចុះឈ្មោះឆ្នាំ2016នេះសូមជម្រាបថាមិនអាចនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017បានទេបាទគឺរងចាំបោះឆ្នាំ2018ដែលលោកនឹងមកចុះម្ដងទៀតទៅឆ្នាំ2017បាននៅក្រោយការបោះឆ្នោតចប់អញ្ចឹងយើងឃើញថារយៈពេលនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះគឺយើងឃើញរយៈពេលចំនួន90ថ្ងៃហើយក្នុងនោះយើងឃើញថាមកដល់ថ្ងៃនេះគឺមានរយៈពេល29ថ្ងៃហើយរយៈពេល29ថ្ងៃនេះគឺឃើញដំណើរការរបស់កោជបចុះឈ្មោះបាន3.9 លានហើយបាទស្មើនឹង 40% ហើយបើយើងមើលសមមាត្រនៅក្នុងខេត្តនីមួយៗពី 35% ទៅ 40% បាទគឺនៅក្នុងចន្លោះហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាបានច្រើនហើយបើយើងមើលសន្ទុះនៅក្នុងការចុះឈ្មោះនេះយើងឃើញថាជាសន្ទុះមួយដែលមានការល្អប្រសើរមែនទែនបាទសម្រាប់ការចុះឈ្មោះហើយយើងសង្ឃឹមថាបើសិនជាសន្ទុះកំណើននៅក្នុងសន្ទុះក្នុងការចុះឈ្មោះនេះវាថេរបែបនេះយើងគិតថានឹងអាចចុះឈ្មោះបានអាចមុនកាលកំណត់នៅក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃឬក៏អាចសមល្មមក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃហើយយើងឃើញដែរថាដំណើរការចុះឈ្មោះនេះគឺខាងកោយបោគណៈកម្មការជាតិរាជកម្មរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះលោកបានបន្ថែមថ្ងៃចុះឈ្មោះចំនួនមួយថ្ងៃទៀតគឺថ្ងៃទី2បាទគឺទៅថ្ងៃប្រជុំបិណ្ឌសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកនោះលោកអញ្ជើញវិលមកស្រុកកំណើតវិញដើម្បីចុះឈ្មោះបាទហើយខាងយើងខ្ញុំក៏ធ្វើការតាមដានដែរបាទសម្រាប់បញ្ហាទាំងអស់នេះបាទ
បាទសូមអរគុណបាទមុននឹងជូនវេទិកាទៅដល់លោកចន្ទលីខ្ញុំចង់សូមបន្ថែមមួយតើដូចថាអ្នកបោះឆ្នោតនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាទីជនបទផ្សេងៗតើសំអាងទៅលើអ្វីឬក៏ដូចថាបេក្ខជនដែលចុះឈ្មោះជាដូចថាបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាមេឃុំក្តីជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្តីតើមានលក្ខណៈអ្វីខ្លះដែលត្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជ្រើសរើសនៅពេលខាងមុខនេះបាទ
បាទតាមពិតយើងដឹងហើយថាកាលណាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គឺជាការជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងមូលដ្ឋានសំខាន់ណាបាទសំខាន់នៅពពោះវាជាការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានអញ្ចឹងហើយជាបរិបទគឺគាត់ធ្វើការតាមដានលើលក្ខណៈបាទសម្បត្តិជាច្រើនរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងវាខុសពីការជ្រើសរើសថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ជាតិមានន័យថាយើងជ្រើសរើសមនុស្សតំណាងដែលដឹកនាំប្រទេសទាំងមូលតែម្ដងនឹងតំណាងរាស្ត្រប៉ុន្តែសម្រាប់នៅក្នុងថ្នាក់ក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះគឺអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋានតែម្ដងអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងលោកទៅតែសង្កេតមើលតាំងពីលក្ខណៈសម្បត្តិណាចរិតមានន័យថាការដឹកនាំប្រកបទលំទលាយបែបណាបាទហើយគាត់មានស្នាដៃក្នុងការដឹកនាំគាត់មានការអភិវឌ្ឍអីដែរទេបាទហើយកិច្ចការប្រកបនឹងអនុវត្តបានល្អត្រឹមត្រូវបែបណានេះហើយគឺជាការតាមដានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដើម្បីជ្រើសរើសលក្ខណៈដឹកនាំដ៏ល្អមួយសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដើម្បីមកដឹកនាំមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទងាកមកការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញតើលោកមានការតាមដានយ៉ាងណាខ្លះទៅឃើញបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរទើបតែបានបញ្ចប់ការវិភាសាដេញដោលគ្នាតើលក្ខណៈនេះមានកើតខ្លះនៅក្នុងចំណោមដូចថាបេក្ខជនផ្សេងៗទាំងថ្នាក់មូលដ្ឋានក្តីទាំងថ្នាក់ជាតិក្តីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេកន្លងមកហើយមានគម្រោងការយ៉ាងណានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងធ្វើរបៀបនោះបានដែរទេឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអស់ចិត្តឬក៏សង្កេតមើលអំពីសមត្ថភាពហើយនឹងគុណភាពនឹងស្នាដៃឬក៏អ្វីៗដូចលោកបានមានផ្សាសន៍ខាងដើមនោះបាទ
បាទបើសិនជាយើងមើលទៅក្នុងថ្នាក់ឃុំក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់វិញគឺអត់មានតែម្ដងបាទហើយសំបីតែគោលនយោបាយសម្រាប់ស្នាដៃខ្លួនឯងថាតើខ្លួនឯងបានធ្វើកិច្ចការងារអ្វីកសាងអ្វីក៏អត់យើងអត់មានឃើញថាបេក្ខជននឹងដាក់ខ្លួនឯងសម្រាប់បង្ហាញទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែរភាគច្រើនគឺទៅរឿងគោលការណ៍ផកគណៈបកនយោបាយតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយសម្រាប់ខ្លួនឯងគឺអត់មានទេហើយបើយើងនិយាយអំពីដូចសហរដ្ឋអាមេរិកវិញមានការ debate គ្នាមានការជជែកពិភាក្សាគ្នាដេញដោលគ្នាអញ្ចឹងគឺថាយើងអត់ឃើញមាននេះនៅស្រុកខ្មែរយើងអត់មានទេមានដែរតែក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅឆ្នាំ2013នេះគឺខាង NDI បាទជាស្ថានអន្តរជាតិបាទហើយកកតានេះអាយនេះគឺមានបានធ្វើជាវិធីការដែរឲ្យបេក្ខជនផុសគណៈបកនយោបាយប៉ុន្តែមិនឃើញមានថ្នាក់ដឹកនាំធំធំឲ្យផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈដើម្បីចូល debate ពិសាគ្នាដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេបាទអត់បានទូលំទូល
ាយបាទសូមអរគុណច្រើនលោកកងសវាងមន្ត្រីកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Confrel បាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VA មានការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដេញដោលបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកគុជចាន់លីជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យនៅរដ្ឋ Maryland ជាវាគ្មិនហើយលោកកងសវាងមន្ត្រីកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Conference ជាវាគ្មិនផងដែរអញ្ចឹងសូមលោកអ្នកត្រៀមសំណួរតាម Facebook ក្តីតាមរយៈទូរស័ព្ទក្តីចូលមកកាន់កម្មវិធី Hello VA បាទតាមរយៈលេខ012515194ឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីលោកអ្នកស្ដាប់សូមអញ្ជើញលោកគុជចាន់លីនៅក្នុងរដ្ឋ Maryland ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ដោយផ្ទាល់ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីជម្រាបអស់លោកអ្នកទ្រុសទ្រុសអំពីបញ្ហានៃការដូចថាដេញដោលគ្នារវាងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋគឺលោក Donald Trump ហើយនិងលោកស្រី Hillary Clinton តើលោកបានសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចខ្លះលោកគុជចាន់លីអំពីគោលនយោបាយទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងគោលនយោបាយអន្តរជាតិឬក៏បញ្ហាផ្សេងៗទៀតដែលមេដឹកនាំបេក្ខជនទាំងពីរបានលើកយកមកពិភាក្សាហើយតើមានការតាក់ទាញអារម្មណ៍ពីពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកដែលត្រូវបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនទាំងពីរនោះយ៉ាងណាតាមលោកសង្កេតមើលទៅបាទសូមជួយ
បាទសូមអរគុណលោកសកាមេរ៉ាជាបឋមខ្ញុំប្រកាសរណារខ្ញុំបាទសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រធានុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសសូមជម្រាបសួរអស់លោកប្រជាពលរដ្ឋជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីស្នេហាសូមជម្រាបសួរលោកកងសវាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃ Confrel
បាទជម្រាបសួរ
បាទនេះជាសកម្មភាពប្រជាធិបតេយ្យផ្ទាល់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេប្រកាន់របបប្រធានាធិបតីនិយមហើយនៅប្រទេសខ្មែរយើងប្រកាន់របបសភានិយមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះការបោះឆ្នោតគឺគេប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំម្ដងដែលជាអាណត្តិអ្នកដឹកនាំប្រទេស ហើយនៅប្រទេសខ្មែរយើងគឺ5ឆ្នាំម្ដងយ៉ាងយូរបំផុតគឺ8ឆ្នាំឬ2អាណត្តិនៃអ្នកដឹកនាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺត្រូវធ្វើការបោះឆ្នោតម្ដង4ឆ្នាំគេបោះឆ្នោតប្រកបការទុកចិត្តបើធ្វើការល្អគេបោះឆ្នោតជូន4ឆ្នាំទៀតប៉ុន្តែ8ឆ្នាំគឺអស់ហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានប្រធានបដិតម្នាក់គត់ទេដែលបានកាន់អំណាចលើសពីពីអាណត្តិគឺលោក Franklin Roosevelt ដោយសារតែចំនួននោះលោកជាអ្នកកាន់អំណាចនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលគេមិនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកកាន់អំណាចនៅក្នុងរយៈពេលវឹកវរនោះបានដោយងាយចំពោះការបោះឆ្នោតម្ដងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគេតែងធ្វើឲ្យមានការជជែកដេញដោលបដូរយោបល់បង្ហាញជំហរនិងសមត្ថភាពនៃបេក្ខជនអ្នកកាន់អំណាចរៀងខ្លួនដែលនឹងចូលខ្លួនទៅឲ្យគេធ្វើការជ្រើសរើសបុគ្គលម្នាក់មកធ្វើជាប្រធានាធិបតីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះយើងបានឃើញស្រាប់ហើយថាការបោះឆ្នោតវាមានលក្ខណៈជាការបោះឆ្នោតផ្ទាល់ហើយនិងការបោះឆ្នោតប្រយោលនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនេះគឺគេប្រជាពលរដ្ឋគេអនុវត្តទៅតាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យផ្ទាល់បានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នករើសប្រធានាធិបតីផ្ទាល់ដោយខ្លួនគេតែម្ដងចំណែកនៅប្រទេសខ្មែរយើងវិញយើងមិនរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេតែយើងរើសតំណាងរាស្ត្រតាមរបបសភានិយមហើយបានតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់ហ្នឹងគេប្រមូលគ្នាអ្នកសម្លេងច្រើនឬរកនាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងត្រូវដឹងថានៅពេលបោះឆ្នោតនេះហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាបានទទួលអំណាចនៅក្នុងដៃគឺជាឱកាសមួយដ៏ល្អបំផុតដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចប្រើប្រាស់អំណាចដែលខ្លួនមានអំណាចដែលមានពីកំណើតមកគឺនៅពេលបោះឆ្នោតនេះហើយជាសំណាងល្អណាស់ដែលប្រទេសខ្មែរយើងបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការបោះឆ្នោតប្រើប្រាស់អំណាចនេះជាដើមគឺនៅពេលនេះហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់អំណាចទៅលើអ្នកកាន់អំណាចបន្ទាប់ពីគេជាប់ឆ្នោតហើយគឺអ្នកកាន់អំណាចនោះគេនឹងប្រើប្រាស់អំណាចមកលើប្រជាពលរដ្ឋវិញហើយដូច្នេះយើងត្រូវឆ្លៀតឱកាសដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងមានវាសនាធ្វើការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយៗនេះឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះដើម្បីជ្រើសរើសរកអ្នកដឹកនាំម្នាក់ដែលខ្លួនពេញចិត្តហើយដែលបម្រើឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋដោយស្មោះត្រង់ខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅសំណួរលោកសុខខេមរ៉ាដែលថាតើការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំយ៉ាងណាចំពោះបេក្ខជន Donald Trump ហើយនិង Hillary Clinton ដែលតំណាងឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមួយនិងមួយទៀតគឺតំណាងឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋគឺលោក Donald Trump ចំពោះការជជែកដេញដោលនេះអង់គ្លេសគេថា debate នេះគឺប្រៀបបានទៅនឹងការធ្វើសម្ភាសសុំការងារធ្វើតាមពិតទៅប្រធានាធិបតីអាមេរិកគឺថាមកសុំប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេនឹងប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកឲ្យគេជ្រើសរើសឲ្យទៅធ្វើការជាអ្នកបម្រើគេនៅក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំឬ8ឆ្នាំទៅតាមការពេញចិត្តឬមិនពេញចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះហើយគេត្រូវតែធ្វើការបង្ហាញជំហរនិងបង្ហាញសមត្ថភាពក្នុងការបង្ហាញជំហរក្នុងបង្ហាញសមត្ថភាពនេះគឺថាខ្ញុំបានសង្កេតឃើញថាអ្នកស្រី Hillary Clinton ហើយនិងលោក Donald Trump មានជំហរខុសគ្នាធម្មតាទេកាលណាធ្វើ debate គេត្រូវតែបង្ហាញនូវជំហរខុសគ្នាដូចនេះឯង
បាទមានអ្វីខ្លះទៅបាទជំហរខុសគ្នាទាំងអស
់ជំហរខុសគ្នាទាំងអស់នោះខ្ញុំបានសង្កេតឃើញថាអ្នកស្រី Hillary Clinton គាត់បានបង្ហាញនៅជំហរចាស់ទុំហើយនិងគោលការណ៍នយោបាយរបស់គាត់ដែលគាត់មានការពិសោធន៍ជ្រៅជ្រះក្នុងឋានៈគាត់ជាភរិយារបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកប៊ីល Clinton ផងហើយក្នុងឋានៈគាត់ជាលេខាធិការនៃក្រសួងការបរទេស
រដ្ឋ
មន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនោះផងគឺថាគាត់មានការពិសោធន៍ហើយគាត់ប្រកាន់ជំហររឹងប៉ឹងក្នុងការបង្ហាញនៅគោលជំហររបស់គាត់ហើយគាត់មានការរៀបចំយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់សម្រាប់មុននឹងចូលមកធ្វើការជជែកដេញដោលគ្នាជាមួយនឹងលោក Donald Trump នេះចំណែកលោក Donald Trump
លោកសុំកាត់ប្រសាសន៍លោកអាចបញ្ជាក់ឲ្យបានខ្លីបន្តិចអំពីរឿងថាចាស់ទុំឬក៏បាត់ពិសោធន៍នោះមានអ្វីខ្លះទៅហើយការរៀបចំនោះមានអ្វីខ្លះទៅនៅក្នុង ពេលពេលនោះហើយចំណុចខ្លាំងរបស់គាត់យ៉ាងណាបាទអំពីរឿងហ្នឹង
បាទចំណែកខាងអ្នកស្រី Hillary Clinton គាត់មានការរៀបចំប្រុងប្រៀបខ្លួននឹងចូលមកធ្វើការជជែកដេញដោលយោបល់គ្នានេះដោយរៀបចំគម្រោងការនយោបាយហើយគាត់លាតត្រដាងនៅគម្រោងការទស្សនវិស័យនយោបាយរបស់គាត់ដែលគាត់ត្រៀមខ្លួនបំរុងធ្វើជាប្រធានាធិបតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងតាំងពីបញ្ហាដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចតាំងពីបកដោះស្រាយបញ្ហាផ្សារទីផ្សារពិភពលោករហូតទៅដល់ទំនាក់ទំនងនយោបាយនៃពិភពលោកដែលគាត់មានយ៉ាងច្រើនរួមមកហើយនោះហើយគាត់ប្រកាន់ជំហរចរិតរឹកពាជាមនុស្សមានការពិសោធន៍និងចរិតរឹកពាជាមនុស្សចាស់ទុំដោយគាត់មិននិយាយកាត់គេនិយាយឆ្លងគេឬមួយមានការបង្អាប់បន្ទោសគេនោះទេគាត់ប្រើសម្ដីថ្លៃថ្នូរសម្ដីសមរម្យជាអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស
់បាទឧទាហរណ៍មួយដែលជាការលើកឡើងរបស់លោកស្រី Clinton ដែលតាក់ទងទៅនឹងការដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចងើបឡើងវិញគឺកាត់ពន្ធទៅដល់អ្នកមានអីតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចអំពីរឿងនេះហាក់ដូចជាផ្ទុយគ្នាពីលោក Trump តិចអំពីរឿងនេះ
ជាធម្មតាទេគឺថាគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងទាំងសាធារណរដ្ឋហើយនិងប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងតែងប្រកាន់គោលការណ៍ខុសគ្នាពីទស្សនវិស័យនៃការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីជាទូទៅគឺតែសង្កេតឃើញថាគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រធានាធិបតីឡើងមកគឺថាតែងតែមានការយកចិត្តទុកដាក់អំពីការរៀបចំឲ្យមានរបៀបរៀបរយនៅក្នុងពិភពលោកតទល់នឹងជនផ្ដាច់ការនិយមឬមួយក៏ធ្វើសង្គ្រាមជាដើមដើម្បីផលប្រយោជន៍នៃប្រទេសអាមេរិកធម្មតានយោបាយក្រៅប្រទេសអាមេរិកគឺថាទាំងប្រជាធិបតេយ្យទាំងសាធារណរដ្ឋគេផ្អែកទៅលើកត្តាពីរយ៉ាងគឺផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិរបស់គេហើយនិងសន្តិសុខជាតិនៃសហរដ្ឋអាមេរិករបស់គេទាំងមូលប្រធានាធិបតីមួយណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែការពារផលប្រយោជន៍ទាំងពីរនឹងដែរចំណែកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋគឺគេយកចិត្តទុកដាក់ពីរឿងការរៀបចំសម្រាប់ធ្នាប់ហើយនិងរកប្រទេសណាដែលមានប្រេងកាតច្រើនឬមួយក៏ប្រទេសណាដែលមានអាវុធនុយក្លេសម្រាប់គម្រាមកំហែងមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋគេយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងបញ្ហានឹងចំណែកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគេយកចិត្តទុកដាក់នឹងការរស់នៅជីវភាពហើយនឹងពន្ធដារនឹងប្រាក់ខែជាដើមរបស់អ្នកក្រីក្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះហើយបានជាយើងសង្កេតឃើញថាជំហរទាំងពីរអ្នកនេះពីរឿងការកាត់ពន្ធដារនេះវាខុសគ្នាគឺថាអ្នកស្រី Hillary Clinton ចង់ឲ្យមានការកាត់ពន្ធដារច្រើននៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកមានចំណងពួកមហាសេដ្ឋីចំណែកលោក Donald Trump គឺថាប្រឆាំងនឹងជំហរកាត់ពន្ធដារចំពោះអ្នកដែលមានទាំងប្រមាណនៅស្រុកអាមេរិកនេះបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកគឹចិនលីបាទអស់លោកអ្នកនេះជាកម្មវិធី Hello VOA សូមលោកអ្នកផ្ញើសំណួរនិងយោបល់តាមរយៈទូរស័ព្ទឬក៏តាមរយៈ Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA បាទទូរស័ព្ទលេខ02515194ឥឡូវមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបមកពីពោធិ៍សាត់ដែលបានចូលរួមដោយផ្ទាល់តាមទូរស័ព្ទលោកបញ្ញាបាទសូមជំរាបសួរលោកបញ្ញាសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកទៅកាន់វាគ្មិនណាមួយសូមបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់សូមអញ្ជើញបាទ
បាទជំរាបសួរលោកខាមរាជំរាបសួរវាគ្មិនទាំងពីររូបបាទ
បាទជំរាបសួរ
ខ្ញុំបាទខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយបាទដែលសួរថាតើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកណាគេមានដូចថាហេតុផលអីខ្លះឬកត្តាខ្លះដែលធ្វើឲ្យដែលការប្រកួតប្រជែងគ្នាណាប្រកបដោយដូចភាពផ្សាយស្នូលម្ដងបាទហើយក៏មិនមានអ្នកដែលកំពុងធ្វើប្រធានាធិបតីពំពីនឬមានសិទ្ធដូចថាប្រើប្រាស់អំណាចដូចជាអំណាចរដ្ឋថាបានរដ្ឋឬតឡាកាយយីយីទៅដល់ដែលគូប្រកួតជាមួយគ្នាណាបាទខ្ញុំចង់សួរទៅលោកវិក្មិនតាពីលោកណាឆ្លើយក៏បានដែរប
ាទ
ខ្ញុំមានបាទខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ចេះដូចតានៅខ្មែរយើងតាំងពីជំនាន់ដូនតាយើងខ្ញុំកើតស្ទាន់នេះបាទតែខ្ញុំសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅគឺអំណាចតែការចែងទីទាំងវើទុច្ចរិតណាយើងអត់ទាន់មានដែលថាអ្នកដឹកនាំណាដែលបង្កើតនៅវប្បធម៌មួយដែលបង្កើតបាននៅអំណាចសុច្ចរិតទេគឺច្រើនបាទកើតឡើងដោយសារចុងកភ្លើងរដ្ឋបហាក្បត់គ្នាពឹងលិចពឹងកើតមកដើម្បីបានអំណាចចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់មានអំណាចដែលកើតឡើងពីតាមលក្ខណៈច្បាប់ទៅផ្ទាល់ដូចពីច្បាប់យើងថ្ងៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងថ្ងៃល្អណាក៏ប៉ុន្តែ អ្នកដឹកនាំយើងដូចអត់មានឆន្ទៈដើម្បីធ្វើឲ្យតម្លៃការប្រកួតប្រជែងទៅតាមបែបរបស់នៅទេហើយច្រើនតែដែលធ្វើទៅតាមអារម្មណ៍ឬទៅតាមអំណាចរបស់ខ្លួនណា
បាទសូមអរគុណ
កីឡាការយើងទៅអត់ដូចអត់ខ្មាតអីទេដូចរបៀបមុនសឡងណាបា
ទបាទសូមអរគុណលោកកញ្ញា
ប្រកួតជាមួយដែរមុនសំកដៃសំកជើងអាណាធំធំໄປដួលមុនទៅបានប្រកួតក្រោយប្រទេសខ្លះថាផាសទៅដល់ឈ្នះចម្លែកអញ្ចឹងអានេះគឺខ្ញុំសូមសួរលោកថាតើនៅអាមេរិកគេមានថែផលវិមានកតៃខ្លះដែលធ្វើឲ្យការប្រកួតប្រជែងនេះប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ល្អថ្លៃថ្នូរ
បាទសូមបាទសូមអរគុណលោកបាទសូមអរគុណលោកបញ្ញានៅពោធិ៍សាត់បាទឥឡូវជូនវេទិកានេះទៅដល់លោកកុចិនលីមុនដោយសារគាត់សួរពាក់ព័ន្ធរឿងសហរដ្ឋអាមេរិកមុនបាទហើយជួក្រោយទៀតសូមជូនវេទិកាទៅដល់លោកកងសវាងបាទសូមចេញលោកចិនលីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសូខេមរ៉ាអរគុណលោកបញ្ញាមកពីខេត្តពោធិ៍សាត់ហេតុផលដែលធ្វើឲ្យបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការប្រកួតប្រជែងគ្នានៅក្នុងលក្ខណៈថ្លៃថ្នូរនេះវាតកតងទៅនឹងការធ្វើការជជែកដេញដោលយោបល់គ្នានេះដែរព្រោះថាការជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំប្រទេសគេមិនមែនជ្រើសរើសតែត្រឹមនយោបាយទេគេជ្រើសរើសទាំងពីសមត្ថភាពជ្រើសរើសទាំងពីគោលជំហរទស្សនវិស័យគ្រប់សពបែបយ៉ាងហើយពាក្យថាសមត្ថភាពនឹងក៏បូករួមចូលទាំងនឹងអកប្បកិរិយាថ្លៃថ្នូរនឹងដែរបើសិនជាបេក្ខជនណាមួយសម្ដែងអកប្បកិរិយាមិនថ្លៃថ្នូរពាក្យសម្ដីសម្ដៅមិនពិរោះពិសារប្រកបទៅដោយពូជពងអំបោដែលថ្លៃថ្នូរដែលខ្ពង់ខ្ពស់ទេគឺថាប្រជាពលរដ្ឋគេមិនបោះឆ្នោតឲ្យទេពីព្រោះថាគេយល់ឃើញថាបុគ្គលបែបហ្នឹងមិនសមធ្វើជាអ្នកដឹកនាំគេទេពីព្រោះពាក្យថាដឹកអ្នកដឹកនាំបានន័យថាជាបុគ្គលម្នាក់ជាគំរូដែលប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាទាំងចាស់ទាំងក្មេងទាំងមានទាំងក្រទាំងជនបទទាំងក្រុងគ្រប់សពបែបយ៉ាងហ្នឹងគេមើលសម្លឹងមើលហើយគេអាចយកធ្វើជាគំរូបានបើសិនជាបកគលនឹងមានចរិតរឹកពីមិនសមរម្យពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យគេមិនអាចធ្វើជាគំរូបានទេគឺថានៅពេលនេះគឺជាពេលបោះឆ្នោតគឺថាគេមិនបោះឆ្នោតឲ្យទេដូច្នេះហើយបេក្ខជនម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតែប្រកាន់អាកប្បកិរិយាឲ្យបានថ្លៃថ្នូរជាទីបំផុតម្យ៉ាងទៀតគោលការណ៍សំខាន់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានចាក់គ្រឹះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះយូរយារណាស់មកហើយរាប់រយឆ្នាំមកហើយតាំងពីកំណើតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកមកម្ល៉េះស្រុកអាមេរិកជាស្រុកដែលពុំដែលមានស្ដេចទេហើយក៏ពុំដែលអនុញ្ញាតឲ្យជនផ្ដាច់ការនិយមណាមួយមកធ្វើជាអ្នកដឹកនាំធ្វើជាប្រធានាធិបតីដែរដូច្នេះហើយការឆ្លងកាត់ការធ្វើសម្ភាសពីប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យគេបានស្គាល់អំពីបុគ្គលិកលក្ខណៈអំពីចរិតរឹកពីអំពីសមត្ថភាពនិងគោលជំហរនយោបាយផ្សេងៗនឹងសំខាន់ណាស់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់សញ្ញាឆ្នោតអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតែកាលណាបេក្ខជនម្នាក់ម្នាក់ឡើងទៅដេញដោលយោបល់គ្នាគេត្រូវតែយល់ព្រមជាមួយនឹងអ្នកដែលគេរៀបចំការជជែកដេញដោលគ្នានឹងជាមុនថាយើងជជែកគ្នាពីរឿងនយោបាយប្រទេសជាតិដែលបម្រើប្រទេសជាតិជាប្រទេសរួមរបស់យើងការខុសគ្នាទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺជាកិច្ចការរបស់យើងក្នុងការស្វែងរកប្រយោជន៍ជូនប្រទេសជាតិទេដូច្នេះហើយយើងនៅតែរាប់អានគ្នានៅតែធ្វើការជាមួយគ្នាដដែលអញ្ចឹងហើយបានជានៅពេលដែលគេបញ្ចប់ការធ្វើការជជែកដេញដោលគ្នានេះទៅគេសួរថាបើសិនជាបកម្ខាងទៀតបេក្ខជនម្ខាងទៀតឈ្នះឆ្នោតតើអ្នកគ្រប់ត្រទេម្នាក់ទៀតត្រូវតែឆ្លើយថាខ្ញុំនឹងគ្រប់ត្រលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះទោះបីខ្ញុំមិនមែនជាប់ជាអ្នកជាប់ឆ្នោតក៏ដោយអានេះហើយជាសេចក្តីក្លាហានរបស់បេក្ខជននៅក្នុងប្រទេសជឿនលឿនហើយនឹងជាលក្ខណៈថ្លៃថ្នូរនៃបេក្ខជននៅប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនិយមបាទ
បាទតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យគេផ្ទៀងផ្ទាត់ថាបុគ្គលនិយាយពិតឬក៏មិនពិតនៅក្នុងចំណោមបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយនេះទី1ទី2ទៀតគេឆែកឆេរយ៉ាងម៉េចហើយទី3ទៀតតើលោកគិតថានៅស្រុកខ្មែរអាចមានរបៀបអញ្ចឹងបានតើវាជួយយ៉ាងម៉េចទៅដល់ពលរដ្ឋខ្មែរឬក៏ឥឡូវនេះគាត់បានយល់រួចអស់ទៅហើយឬយ៉ាងណាតាមលោកមើលទៅ
បាទបាទសំខាន់ណាស់សំណួរនេះពីព្រោះថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបេក្ខជនម្នាក់ម្នាក់តែងតែធ្វើការឃោសនាតាមវិធី3យ៉ាងគឺទី1បំផុសបំផុលស្មារតីអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនទី2គឺទាញយកក្រោយគឺថាកចាប់ទាញយកសមាជិកនៃគណៈបកដតីទៀតមកឲ្យចូលបកខ្លួនហើយនឹងទី3គឺដើម្បីប្រមូលរកពួកអ្នកដែលមិនទាន់ធ្វើការសម្រេចចិត្តមិនដឹងជាបោះឆ្នោតឲ្យបកមួយណាសំខាន់ណាក្រុមទី3ណាពួកអ្នកមិនទាន់សម្រេចចិត្តហ្នឹងគឺថាបើសិនជាបេក្ខជនណាមួយធ្វើការ និយាយទៀងត្រង់គេនឹងបោះឆ្នោតជូនហើយកាលណាក្រុមទី3ពួកអ្នកមិនទាន់សម្រេចចិត្តនឹងបោះឆ្នោតឲ្យគឺបេក្ខជននឹងភាគច្រើនគឺជាប់ឆ្នោតជាអ្នកកាន់អំណាចហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យដឹងថាបេក្ខជនម្នាក់នឹងនិយាយការពិតឬក៏ភូតកុហកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះរួមផ្សំជាមួយនឹងបច្ចេកទេសទំនើបផងជាការងាយស្រួលជាទីបំផុតគេធ្វើការឆែកឆេររកមើលកត្តាច្បាស់លាស់អង់គ្លេសគេហៅថា fact check គេថាចែកឆែកឆេរមើលរកកត្តាច្បាស់លាស់បើអ្នកឯងនិយាយពី2ឆ្នាំមុនថាបត់ទឹះទៅរកខាងត្បូងប៉ុន្តែឥឡូវនេះបត់និយាយថាខ្ញុំនឹងបត់ទឹះទៅរកខាងជើងវិញដូច្នេះហើយគេនឹងឆែកឆេរ2ឆ្នាំមុនឃើញភ្លាមថាអ្នកឯងនិយាយកុហកហើយពីព្រោះគោលចំហអ្នកឯងពី2ឆ្នាំមុននិយាយបែបនេះឥឡូវមកនិយាយបែបនោះដូច្នេះបកគលដែលនិយាយកុហកភាកច្រើនធម្មតាអ្នកនយោបាយគឺតែងតែមានការកុហកខ្លះហើយដើម្បីឲ្យជនជាតិដែលពុំប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់សំណុកឆ្នោតដែលល្ងិតល្ងងពុំមានវត្ថុពុំមានចំណេះវិជ្ជាក្នុងការស្រាវជ្រាវរកការពិតនោះជឿខ្លួនគឺថាខ្លួនតែមានការកុហកខ្លះក៏ប៉ុន្តែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះសម្បូរអ្នកចេះដឹងច្រើនគឺគេធ្វើការឆែកឆេររកពាក្យសម្ដីរបស់អកប្បកិរិយារកការចូលរួមអ្វីប្រវត្តិរបស់យើងនឹងច្បាស់លាស់ហើយដោយងាយស្រួលជាទីបំផុតបេក្ខជនណាដែលកុហកឬក៏បោកប្រាស់គេឬក៏ប្រើស្ថាប័នផ្សេងៗដើម្បីបង្ក្រាបសម្លុតគម្រាមកំហែងម្ចាស់សញ្ញាឆ្នោតគឺមិនអាចជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានច្រើនខាត
បាទសូមអរគុណលោកកូចានលីលោកកងសវាងតើមានអ្វីបន្ថែមពីទស្សនវិស័យរបស់លោកពីកម្ពុជាមកវិញហើយនឹងដូចថាព្រឹត្តិការណ៍នៅទីនោះតើលោកអាចបញ្យល់បានយ៉ាងម៉េចសូមជឿបាទ
បាទអីសូមអរគុណលោកខេមរ៉ាបាទហើយបើយើងមើលកលិចមើលកម្ពុជារបស់យើងយើងហាក់ដូចជារៀងខុសគ្នាឆ្ងាយបន្តិចបាទមិនឆ្ងាយបន្តិចទេឆ្ងាយមែនតើបើយើងមើលមែនតើទៅបាទហើយពីព្រោះអីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងឃើញថាបោះឆ្នោតដូចលោកកាលមានប្រសាសន៍ថាយើងបោះឆ្នោតទៅបែបសភានិយមបាទដល់ពេលអញ្ចឹងយើងអត់មាននិយាយមែនតើគឺម្នាក់គឺអត់បានរឹសបកគលដូចជាការដេញដោលគ្នាឬក៏រឹសបកគលដើម្បីមកទៅជ័យគ្នាអំពីចំណុចល្អចំណុចអាក្រក់ឬក៏គោលនយោបាយនៃផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ឯងអត់មានទេបាទគឺគិតទៅលើរឿងបាក់ទៅវិញបាទគឺរឿងបាក់ឲ្យអញ្ចឹងហើយមានន័យថាដល់អាណត្តិនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតម្ដងគឺគណៈបកមួយគេដាក់បេក្ខជនខ្លួនឯងបាទហើយបេក្ខជនហ្នឹងយើងគិតមែនតើទៅបើយើងមើលតាមសិក្សាជាក់ស្ដែងប្រជាពលរដ្ឋយើងអត់ស្គាល់ទេបាទហើយដូចជាឧបមាថានៅក្នុងមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាមមួយអញ្ចឹងមានតំណាងរាស18នាក់អញ្ចឹងទៅសួរប្រជាពលរដ្ឋយើងអត់មានអ្នកណាមួយស្គាល់ទេហើយគាត់សួរថាស្អីទៅតំណាងនេះសុំបែស្អីទៅតំណាងនេះហ្នឹងគោជាប្រវត្តិយើងក៏ស្គាល់ដែរអានេះហើយគឺជាបញ្ហាភាគច្រើនជាប្រវត្តិយើងគឺគាត់មានការខ្វះខាតមែនទែនតកតងរឿងព័ត៌មានហើយតកតងនឹងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរ
បាទ
គឺថាយើងអត់មានជាបុគ្គលទេហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគួបផ្សំនឹងប្រព័ន្ធព័ត៌មានរបស់យើងព័ត៌មានរបស់យើងគឺជាប្រវត្តិរបស់យើងអត់បានមានព័ត៌មានទូលំទូលាយដូចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយការយល់ដឹងរបស់ជាប្រវត្តិយើងក៏នៅមានកម្រិតដែរអញ្ចឹងហើយការពិចារណាថាជ្រើសរើសបុគ្គលបែបណាមួយឲ្យបានល្អនោះគឺមានការខ្វះខាតសម្បីទៅនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនក៏អញ្ចឹងដែរ
បាទប្រព័ន្ធនឹងអាចនឹងបដូរដែរបាទមើលទៅថ្ងៃក្រោយទៀតអាចនឹងមានការពិចារណា
បើយើងសិក្សាតាមលក្ខបាទបើតាមយើងសិក្សាលក្ខណៈជាសាស្ត្រវិញយើងសិក្សាជាបរិវត្តលោកហាក់ដូចជាអត់ទាន់យល់ច្បាស់បាទអត់ទាន់ចង់ដូរទេគឺវាមានចំនួនតិចដែរដែលត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធហ្នឹងបាទហើយបើការទៅជ័យគ្នាឲ្យដូរប្រព័ន្ធហ្នឹងតែម្ដងគឺអត់ទាន់មានទេបាទអត់ទាន់មានទេព្រោះប្រព័ន្ធវាមានប្រព័ន្ធមួយទៀតដែលខាងសង្គមស៊ីវិលឬក៏ជាបរិវត្តដែលចង់ដោះដូរចំនួនតិចហ្នឹងបាទគឺចង់ដូរក៏ហៅបែបប្រព័ន្ធចម្រុះទៅវិញគឺមានន័យថាជាបែបបកជាមួយនឹងអយតនាមចូលគ្នាបា
ទ
ប៉ុន្តែករណីនេះយើងអត់ទាន់ឃើញមានគណៈបកណាមួយចង់ដោះដូរនឹងមែនតើបាទព្រោះយើងឃើញថាបើសិនជាដោះដូរបញ្ហានេះវាអាចពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់បកដែរបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកកងសវាងមន្ត្រីកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Confred បាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA VOA បាទអស់លោកអ្នកនេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដេញដោលបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការ ដែលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលនេះជាដំណើរការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរបាទហើយវាគ្មិនរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះគឺលោកកុចចាន់លីអ្នកវិភាគឯករាជ្យនៅក្នុងរដ្ឋ Maryland ដែលកំពុងស្ថិតនៅ Studio VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ហើយនឹងលោកកងសាវាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Confrel ដែលកំពុងភ្ជាប់បណ្ដាញមកពីប្រទេសកម្ពុជាដោយផ្ទាល់ដែរបាទឥឡូវមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបទៀតគឺលោកកកដាមកពីកំពង់ស្ពឺបាទលោកកកដាសូមជើញសំណួររបស់លោកហើយនឹងយោបល់របស់លោកបាទសូមជើញ
បាទបាទសួរលោកខេមរ៉ា
ជំរាបសួរលោក
គុណនេះតាមពិតទៅយើងទៅគាត់ហើយគេជំនឿខ្មែរទាំងគេថាខ្ញុំកំពុងទៅចង់បានអ្វីដែលថាល្អណាដូចថាយើងបាត់ឆ្នោតហើយទៅវាមិនមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងហើយជាសំណួររបស់ខ្ញុំចង់សួរទៅលោកគុណនេះមុនព្រោះជាបាត់ឆ្នោតយើងចង់ដឹងថាតើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងដែលគេធ្វើបានល្អមករយៈកន្លងមកតើធ្លាប់មានការទុកបាញ់សន្យាខ្ចលអីដែលមានទេនៅប្រទេសអាមេរិកណាប្រហែលហើយប្រទេសអាមេរិកច្រើនហើយប៉ុន្តែតាមការកសាររបស់លោកគុណចិននេះតើធ្លាប់មានការសន្យាទៅដល់ពេលចុងបញ្ចប់ពេលប្រហែលថាដូចយើងមានគ្រប់គ្រងមានខ្វាយយើងធនធានធម្មជាតិមានសម្រាប់ពេលកាន់អំណាច20 30ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅវាប្រដរចោលស្រុកផងតើធ្លាប់មានទេអានឹងជាសួរទៅលោកគុណចិននេះហើយយើងសួរមកលោកអំពីការពុះកំប្រែលវិញតាមសិទ្ធិទៅបើសិនជាការដឹងរបស់ខ្ញុំថាលោកអត់ធ្លាប់ធ្វើការខាងកំប្រែលនេះយូរហើយតាមដានការបោះឆ្នោតទាំងតើរដ្ឋាភិបាលនឹងក៏ធ្លាប់ប្រើប្រាស់អំណាចលើកលុបឲ្យធ្វើឲ្យវិជាផ្សេងគាត់នឹងឡើងខ្លាំងដោយសារតាមរយៈការឃោសនាខាងបើសិនជាអត់ពីគាត់ទៅផ្សេងអាចធ្វើអីទៀតណាតែនឹងប្រសាសន៍ពណ៌ដល់ផលប្រយោជន៍នៃការបោះឆ្នោតនេះដែរទេព្រោះវិជាប្រវត្តិដល់ថ្ងៃតាមមើលទៅសង្កេតខ្ញុំដូចជានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍តើអាណត្តិនេះលោកអាចជួយទុកមុនទេថាបើសិនជាបោះឆ្នោតហើយទៅវាអាចស្ងប់បានខុសពីមុនដែរទេព្រោះយើងប្រាំងប្រព័ន្ធខ្មែរអីទាំងអស់ហ្នឹងតើបើសិនជាបោះឆ្នោតលើកនេះវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងទេខ្ញុំជឿថាខ្មែរយើងក៏ចោលថប់ទាំងអស់ទាំងគេនឹងបានអរគុណជំនឿទៀត
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកកាកដានៅកំពង់ស្ពឺបាទលោកកុចចាន់លីសូមអញ្ជើញសង្ខេបសំណួររបស់លោកយើងនៅមានពេលប្រហែលជា4នាទីប៉ុណ្ណឹងចឹងចែកគ្នា2នាក់បាទសូមអញ្ជើញបាទលោក
បាទសូមអរគុណលោកកាកដាមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអំពើពុករលួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះมันអាចកើតមានឡើងជាដាច់ខាតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺថាគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋពុំមែនជារបស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏ពុំមែនគេចាត់ឲ្យតំណាងគណៈបកម្ខាងប្រមាណអ្នកម្ខាងប្រមាណអ្នកទៅបង្កើតជាគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតទេគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវដាច់ស្រឡះអំពីគណៈបកនយោបាយហើយនឹងដាច់ស្រឡះអំពីអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះមានអំណាចប្រើប្រាស់ស្ថាប័នរដ្ឋសម្រាប់បម្រើសេចក្តីត្រូវការនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតម្ដងម្ដងវាផ្ទុយគ្នាពីប្រទេសមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះបំពេញបំណងនយោបាយរបស់ខ្លួនទៅវិញអំពើពុករលួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតมันអាចមានឡើងដោយសារតែគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតគេមានអនុគណៈកម្មការរបស់គេមានមេធាវីរបស់គេអ្នកជំនាញការខាងតាមដានរកហេតុផលនៃអំពើពុករួយផ្សេងផ្សេងធ្វើការច្បាស់លាស់ណាស់តាំងពីការទទួលលុយឡើងទៅគឺថាมันអនុញ្ញាតឲ្យបេក្ខជនណាម្នាក់អាចទទួលលុយពីក្រុមពិសេសណាមួយអ្នកជំនួយពិសេសណាមួយនោះបានទេគឺវាប៉ះពាល់នឹងវាបាត់គេថា conflict of interest ណាគេថាវាបាត់នៃការរៀបចំនយោបាយបើសិនជាយើងបានទទួលលុយពីក្រុមហ៊ុនណាមួយមករត់ប្រកួតប្រជែងធ្វើជាអ្នកកណ្ដាលអំណាចប្រធានាធិបតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីការប្រើប្រាស់មន្ត្រីរាជការឡើងទៅគឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកណាមួយឬក៏បកគលណាម្នាក់ប្រើប្រាស់មន្ត្រីរាជការឯកសណ្ឋានឬមួយក៏នៅក្នុងម៉ោងធ្វើការទៅធ្វើការឃោសនាឲ្យបេក្ខជនណាមួយនោះបានទេពីព្រោះមន្ត្រីនឹងទទួលប្រាក់ខែពីរដ្ឋទួប្រាក់ខែពីរដ្ឋហើយរដ្ឋនឹងគឺប្រែមកថាប្រជាពលរដ្ឋជាធំជាងគេរដ្ឋមានធាត3គឺប្រជាពលរដ្ឋទឹកដីហើយនិងរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋនឹងវាធំជាងរដ្ឋាភិបាលបើសិនជាអត់មានប្រជាពលរដ្ឋគឺគ្មានទេទឹកដីហ្នឹងក៏គេមិនអាចសម្គាល់ជា ទឹកដីរបស់អ្នកណាគឺក៏រដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវដឹកនាំបម្រើឆន្ទៈរាជអីក៏ត្រូវតែជាស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរដូច្នេះហើយមន្ត្រីរាជការពាក់ឯកសណ្ឋានទទួលប្រាក់ខែពីរាជការនឹងមិនអាចទៅធ្វើការឃោសនាបានទេការប្រើទាហានប៉ូលីសប្រដាប់ប្រដាផ្សេងផ្សេងកងរថពេះដែកអីឬកំភ្លើងតូចធំអីផ្សេងផ្សេងក៏មិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់នៅក្នុងពេលធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះដែរពីព្រោះវាប៉ះពាល់ទៅដល់សតិអរំរបស់ម្ចាស់សំណឹកឆ្នោតបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកកុជចន្ទលីដែលបានសង្ខេបត្រួសអំពីរឿងនេះបាទអញ្ចឹងសូមជិញលោកកងសវាងនៅខំប្រែលវិញបាទសូមជិញ
បាទសូមអរគុណហើយបើយើងមើលទៅការសន្យាវិញសម្រាប់សុខខ្មែរយើងហើយវាមានសន្យាភាគច្រើនមានសន្យាខ្លះជាសន្យាខ្យល់ពិតមែនដូចលោកបាទខាងកក្តាបានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងហើយបើយើងសិក្សាពីគោលនយោបាយពលនៅសុខយើងយើងភាគច្រើនគេលើកយកពីសុខខ្មែរបាទសំទុះនៅសុខខ្មែរភាគច្រើនគេលើកយកពីគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកមួយមួយអញ្ចឹងគណៈបកណាដែលជាប់ឆ្នោតគេនឹងធ្វើការសិក្សាពីគោលនយោបាយហើយខាង conference យើងក៏បានសិក្សាពីគោលនយោបាយការអនុវត្តគោលនយោបាយផុសរដ្ឋាភិបាលដែរហើយបើយើងមើលមែនទែនទៅប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានការពេញខ្លះប៉ុន្តែវាមិនទាន់ដល់កម្រិតមួយដែលហៅថាអាចធ្វើឲ្យបានដល់ទៅ 50% នៅក្នុងកិច្ចនៃការសន្យារបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេបាទអញ្ចឹងគាត់មានការពេញចិត្តជាងលើកមុនហើយបើយើងមើលការដែលផ្សព្វថ្ងៃនេះដែលលោកមានថានិយាយថាការសន្យាដោយប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងជាប់ឆ្នោតអីហ្នឹងយើងឃើញថាវាប៉ះពាល់មែនទែនឧបមាថាបើសិនជាចាញ់ឆ្នោតប្រើកម្លាំងឬក៏អត់បានស្ដុកឬក៏រកគ្មានទេវាមិនអាចទៅជាអញ្ចឹងទេបើសិនជាមានការសន្យាអញ្ចឹងគឺបញ្ហាប៉ះពាល់ខ្ល
ាំងបាទលោកស្វាងសំណួរខ្លីមួយលោកស្វាងសំណួរខ្លីមួយអំពីបញ្ហានឹងគណៈបកកណ្ណាជាអ្នកកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលមានលុយចំនួនដើម្បីធ្វើហើយគណៈបកប្រឆាំងគ្រប់ចំនួនដូចថាมันមានលុយគ្មានអីធ្វើតើការនេះនឹងបកស្រាយយ៉ាងម៉េចហើយប្រជាពលរដ្ឋយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចសុំខ្លីបន្តិចបាទសុំជួយ
បាទវាខុសគ្នាចាកាលណាការអភិវឌ្ឍគឺនិយាយពីគោលនយោបាយយ៉ាងងាយគោលនយោបាយគឺនិយាយពីការប្រើប្រាស់ធនធានផលរដ្ឋហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាជាប់ឆ្នោតគឺមានថាគាត់បង្ហាញពីគោលនយោបាយរបស់គាត់ដើម្បីធ្វើការអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងធនធានដែលមានគឺធនធានផលរដ្ឋព្រោះយើងធម្មតាកាលណាធ្វើកិច្ចការងាររដ្ឋគឺប្រើប្រាស់ធនធានរដ្ឋដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍហ្នឹងបាទ
សូមអរគុណច្រើនលោកកងសវាងបាទលោកកុជចន្ទលីយើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយលោកមានអ្វីជាពាក្យចុងក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះទៅបាទសូមអញ្ជើញចិត្តមួយនាទីបានបាទសូមគុំ
បាទសូមអរគុណលោកសុកខេមរ៉ាជាទីចុងក្រោយនេះខ្ញុំក្រន់ទៅជម្រាបជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងថាយើងនឹងមានការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយនិងឆ្នាំ2018ជាការបោះឆ្នោតសកលនេះហើយដូច្នេះហើយនៅពេលនេះការជជែកប្រដោះម្ដងដេញដោលបដូរយោបល់បដូរចំហបដូរសមត្ថភាពទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអាចចាត់ទុកថាជាគំរូមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាចយកមកធ្វើជាគោលគំនិតក្នុងការគិតក្នុងកិច្ចការជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួនបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកកុជចន្ទលីអ្នកវិភាគឯករាជ្យនៅរដ្ឋមែរីឡែនហើយនិងលោកកងសវាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Confrel ដែលជាអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទកម្មវិធី Hello VA ដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណដល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ហើយសូមជូនវេទិកានេះទៅដល់អ្នកទទួលកម្មវិធីវិញបាទអញ្ចឹងសូមជម្រាបលាលោកទាំងពីរបាទ
បាទសូមជម្រាបល
ាបាទ